Så vi har snakket utifra Josva-bok og sett hva den kan lære oss. Eller i hvert fall litt av hva den kan lære oss. Så første timen i går så var vi innom Josva og Moses, altså boka før Josva. Og så i andre timen var vi innom Josva og dommerne, altså boka etter Josva. Sånn at fortellingen henger egentlig sammen. Og jeg skal bare ta en liten sånn repetisjon fra i går. Moses, han kunne ikke føre folket inn i løftets landet. Det var altså umulig for han, fordi han hadde syndet mot Gud på en slik måte at Gud sa at du får ikke ta folket inn i landet. Derfor så måtte Moses dø, og så åpna Josva-boka med at da Moses var død, så fikk Josva beskjed om å gjøre seg klar til å ta folket inn i landet. Og så leser vi jo da om livet i landet gjennom Josva-boka, men også inn og gjennom dommernes bok, som gir oss mange gode bilder egentlig på hvordan er livet sammen med Jesus. Hvordan er livet som frelste mennesker. Og da har jeg bare skrevet det på denne måten, bare for å minne om hva bilder er for oss. Loven kunne ikke føre noen til fullkommenhet. Men Jesus, som egentlig Josua er det samme navnet, Jesus og Josua er det samme navnet på hebraisk. Han kan ta oss inn i landet som vi lever i, som frelste mennesker. Og så handler det da deretter om det kristne livet. Det handler om å vandre verdig for Herren og til behag for ham i alle ting. Og så er det sånn at vi må ikke blande sammen disse ting. Det er altså så ufattelig lett for oss kristne mennesker når vi hører undervisning eller tale om det kristne livet, så tenker vi så lett at dette har med min frelse å gjøre. Det eneste som har med din frelse å gjøre, det er din holdning til Jesus. Det er det eneste som gjelder. Så sier Bibelen masse om det kristne livet. Hvordan leve i landet du har kommet inn i? Ja, visst. Og Bibelen snakker også om lønn for det livet. Men det er altså superviktig å ikke blande livet inn i frelsen. Den er det kun Jesus som står for. Så det snakket vi litt om i går. Jesus som tar oss inn i landet, og så lever vi et liv der inne i landet. Og når du leser Josva og dommerne, og du ser hvor mye de feiler, hvor mye de synder, hvor mye avgudsdyrking de holdt på med, men de var fortsatt i landet. For Josva hadde tatt dem inn i landet. Så det er verdt å huske på i ditt og mitt kristenliv. Ok, vi skal snakke litt om Rahab i dag. Og jeg har jo igjen lyst til å bare ta med en påminnelse om at det gamle testamentet er ikke et gammelt testamente fordi det er utdatert. Det er et veldig dårlig ord. Det er det første av to testamenter, og det er like mye 100% Guds ord som det nye testamentet. Så det er, av og til føler jeg litt sånn, det gamle testamentet, ja, da er det noe gammelt, da er det utdatert, da er vi ferdig med det, da gjelder ikke det lenger. Jo, det gjelder. Hvert et ord. Og her sier Paulus til Timoteus, bli du i det du har lært og har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter. Og han hadde intet nytestamentet. Så her var det altså det som vi kaller det gamle testamentet, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så her er det lærdom i denne gamle boka, også skriftene i det gamle testamentet, som kan gjøre det vis til frelse. Fordi Gud har på mange måter og mange ganger talt til oss og til fedrene gjennom profetene. Og så er vi så heldige at vi lever i en tid hvor vi også har det nye testamentet, og vi har fått det helt tydelig og klart, for nå har han i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Derfor så går vi til det gamle testamentet, og vi går der for å se hva visdom vi kan hente, ikke bare om Guds frelsesplan, ikke bare om Guds historiske plan, men også kan han gjøre oss vis til frelse. Ok, nå skal vi lese hele Josva 2. Så de som trenger kaffe, de får gå ut og hente kaffe og holde seg våken. Jeg har hele Josva 2 med meg på skjermen her, og de som vil lese opp i Bibelen sin selv, de gjør det. Men jeg har lyst til at vi skal få med oss hele fortellingen, og at den liksom sitter når vi i fellesskap når vi går videre. Og her er Josva 2, fra vers 1. Og nå må du være med i situasjonen. Dere som var her i går, dere ser jo for dere leiren som er slått opp inne i nærheten av Amman, eller Ammonittenes land. Det er derfor byen heter Amman i dag. På Jordans side. Og så venter de på å komme over Jordan og innta løfteslandet. Det er der Israel befinner seg. Og byen Jeriko, den befinner seg jo inne i Israel på andre siden av elva Jordan. Så Josva Nuns sønn sendte hemmelig to speidere ut fra Shittim og sa: «Gå av sted og se dere om i landet, og særlig i Jeriko.» De gikk da av sted og kom inn i huset til en horkvinne som hette Rahab, og der overnattet de. Det ble da meldt til kongen i Jeriko. Noen israelittiske menn er kommet hit i natt for å utspeide landet. Da sendte kongen i Jeriko bud til Rahab og sa: «Før fram de mennene som kom til deg og tok inn i huset ditt. De har kommet for å utspeide hele landet.» Men kvinnen tok og gjemte de to mennene, og så sa hun: «Ja, disse mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var ifra.» Og i skumringen da byporten skulle stenges, så gikk mennene ut, og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. Men hun hadde latt dem stige opp på taket og hadde gjemt dem under noen linstenglene som hun hadde liggende utbrett der. Men kongens menn, de satte da etter dem på veien til Jordan, til vadestedene, og så snart de som satte etter dem var dratt ut, så ble porten stengt. Før speiderne hadde lagt seg til å sove, så gikk hun opp til dem på taket. Og hun sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere. Alle som bor i landet forgår av frykt for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Røde Havet foran dere da dere dro ut av Egypt. Og vi har hørt hva dere gjorde med begge amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann. Og da vi hørte det, ble hjertet vårt fullt av angst, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud. Han Gud, både I himmelen der oppe og på jorden her nere. Lov meg da, og sverg ved Herren, at fordi jeg har vist barmhjertighet mot dere, så skal også dere vise barmhjertighet mot min fars hus. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil la min far og min mor og mine brødre og mine søstre og alle som hører dem til få leve og frelse vårt liv fra døden. Da sa mennene til henne, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv. Så sant dere ikke lar noen få vite om ærendet vårt, skal vi, når Herren gir oss landet, vise barmhjertighet og troskap mot deg. Så firte hun dem ned gjennom vinduet med et rep, for huset hennes lå ved bymuren. Hun bodde tett inntil muren. Hun sa til dem, gå opp I fjellet, så at de som forfølger dere ikke treffer på dere, og hold dere skjult der I 3 dager, til forfølgerne kommer tilbake. Siden kan dere gå hvor dere vil. Mennene sa da, vi regner oss for å være løst fra denne ed som du tok fra oss, hvis du ikke gjør dette. Når vi kommer inn I landet, så skal du binde denne skarlagens røde snoren I vinduet, som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, brødrene dine og hele slekten din her I huset hos deg. Går da noen ut av døren I huset ditt, da kommer hans blod over hans eget hode, og vi skyldfrie. Men blir det lagt hånd på noen som hos deg I huset, da skal hans blod komme over vårt hode. Og dersom du røper ærendet vårt for noen, så vi løst fra den eden du tok av oss. Hun sa, la det være som dere sier, så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den skarlagens røde snoren I vinduet. De gikk til de kom opp I fjellet, og der slo de seg til I 3 dager, til de som forfulgte dem, var kommet tilbake. De lette hele veien uten å finne dem. Så vendte de 2 mennene tilbake og gikk ned fra fjellet. De satt over elven og kom til Josva Nuns sønn og fortalte ham alt det som hadde hendt dem. Og de sa til Josva, Herren har gitt oss hele landet I vår hånd. Alle landets innbyggere holder på å forgå av frykt for oss. Vi skal straks lese litt mer I Josva 6 om når de faktisk drar inn her. Men her jo noen punkt å kommentere allerede. Denne her kvinna Rahab, hun blir jo utlevert da, for hva det hun driver med. Og det blir jo gjentatte ganger når hun nevnes I Guds ord, denne hor-kvinna. En prostituert, altså, som bodde der og hadde sin familie der. Men denne kvinna har jo et fantastisk flott vitnesbyrd. Jeg skal lese det om igjen litt senere. Hun vitner faktisk om at det jo deres Gud som himmelens og jordens skaper og Herre. Og for de som synes at utgangen fra Røde Havet en vandrehistorie eller en myte, så sliter de jo litt når de kommer hit. For tydeligvis hadde dette store undret gjort et sånt inntrykk på innbyggerne I byen og I landet, at de frykta Herren Gud, og de frykta Israels folk, fordi han tydeligvis med dem. Så her hadde altså ryktet om den hellige Gud allerede gått foran til denne kvinna. Og de var redde. De frykta Gud altså. Og vi snakket litt om det I går, at Moses, vet du, I det bildet vi snakket om I går, Moses han fikk folket på plass. Han fikk Israels folket opp til grensa, til Jordanelva. Men han kunne ikke ta dem inn I landet. Og sånn virker Guds ord på mennesker. Både loven og det å møte den evige Gud, det virker sånn på mennesker. Frykt for den evige, rettferdige, hellige Gud. Hvordan skal det gå med meg? Jeg jo en synder. Akkurat som Jesaja. Det var ikke sagt noen ord til Jesaja. Det var ingen som plukket frem syndene I livet hans. Men I Jesaja 6 så det bare det, bare det at han møter den hellige Gud og får se hans trone, nok til at Jesaja faller på kne og sier, «Ved meg, jeg en synder.» Og det samme med Peter. Når Peter får se at Jesus har full kontroll på fisken I havet. Hjelpe med. Det her må jo absolutt være den levende Gud. Og hva sier Peter da? Gå fra meg, for jeg et syndig menneske. Det var liksom den eneste løsningen. Og her nok ingen løsning for Rahab heller, sånn som hun ser det til å begynne med. Men så spør hun, kan dere spare meg og min familie? Hun vet at disse på laget til den levende Gud. Så går vi til Josva 6. Så leser vi noen vers der. Og her planlegger de altså angrepet. Vers 17. Byen om alt som I den skal være viet til Herren og bannlyst. Bare horkvinnen Rahab og alle som I huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene som vi hadde sendt ut. Men Josva sa til de to mennene som hadde utspeidet landet, gå inn I horkvinnens hus, og før kvinnen og alle dem som hører henne til ut derfra, slik som dere har lovt. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da inn og førte Rahab ut av huset, like som hennes far og mor og brødre og alle som hørte henne til. Hele hennes slekt førte de ut og lot dem få oppholde seg et sted utenfor Israels leir. Men byen, med alt det som var I den, brente de opp med ild. Bare sølv og gull og alle de ting som var av kobber og jern, la de ned I skattkammeret I Herrens hus. Horkvinnen, Rahab, og hennes fars slekt, og alle dem som hørte henne til, lot Josva få leve. Og hun ble boende blant Israels folk inntil denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å utspeide Jeriko. Litt mer om kvinna Rahab. Og da skal vi ta med tre plasser I det Nye Testamentet, hvor vi finner denne kvinna. Jakob sier rett og slett at Rahab, horkvinnen, ja, han måtte si det han også, det altså, hun har et stempel som henger med seg her. Men hun ble altså rettferdig gjort av gjerninger da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. Og I Hebreerbrevet 11, ved tro unngikk horkvinnen Rahab å gå til grunne sammen med de vantro, fordi hun tok imot speiderne med fred. Og så nevner jeg også at Rahab, hun står I Jesus sin ettertavle. Så du skjønner det at hvis jeg skulle ha dikta en religion, så tror jeg neppe jeg hadde puttet så mye groms I ettertavla til hovedhelten. Men her det mye grums, altså. Men Rahab, hun fikk være med. For det at denne boka den ekte, og han beskriver ekte liv, og beskriver mennesker sånn som de er. David fikk fortsatt være med. Og David sin sønn Salomo med Rebekka og ja. Så Salomon og Rahab, de fikk Boas, som dere sikkert har hørt om, som vi leser om i Ruths bok, som skjer ganske samtidig med Dommernes bok. Og så fikk Boas Obed med Rutt, og Obed fikk Isai, så Rahab er da tippoldemor til selveste kong David. Og nå skal vi ikke si så mye mer om Jakob og om Hebreerbrevet, men det kan jo hende noen sitter og kjenner på rettferdiggjort av gjerninga, rettferdiggjort av tro. Ja, det er kanskje litt dårlig gjort å gjøre det raskt. Rettferdiggjort av tro, det handler om at du får lov til å komme inn i landet. Rettferdiggjort av tro, det handler om at du er 100% fullkommen, ren og rettferdig, som vi sang her. Det er rettferdiggjørelsen av tro. Men når Bibelen bruker ordet rettferdiggjørelse, så er ikke det et teknisk ord som betyr nøyaktig det samme over alt du finner i Bibelen. Det er en veldig vesentlig sak å være oppmerksom på. Ditt liv kan bli rettferdiggjort. Du som frelst menneske kan leve rettferdig. Du kan leve til behag for Herren i alle ting. Derfor så finner du det ordet også benyttet i sammenhengen livet som kristne mennesker. Så Rahab, hun viste med sin tro, men hun viste også med sine gjerninger. Dette er jo tema for en bibeluke. Vi får ta det en annen gang, men jeg hadde bare lyst til å ta det med, for det var dette som var temaet vårt i går også. Stillingen vår, 100% rettferdiggjort av tro. Vandringen, ja, den går i bølgedaler. Helliggjørelse, det normale er å vokse til manns modenhet i sitt kristenliv. Men det går litt opp og ned med oss. Så har jeg lyst til å bare ta med vitnesbyrdet fra Rahab. Hva er det faktisk som er vitnesbyrdet? Og hun viser at hun tror. Og vi har lest det, men bare for å plukke ut akkurat den bolken, disse tre versene fra Josva 2. Hun sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet.» Altså, det var ikke tvil. Dette landet her tilhører Israel. Det er gitt fra evighet av Gud til dette folket. Selvfølgelig tilhører dette landet, dette folket. Ja. Og nå har det kommet over oss en redsel for dere. Israel var altså et tydelig vitnesbyrd av den hellige Gud her på jorda. Og så kan du sannelig begynne å lure når du da leser utover i Josva og Dommernes bok. Ja, var de nå egentlig det? For maken til avgudsdyrkelse og svik og svikt som dette folket gjorde mot sin Gud, som stadig var trofast og langmodig. Men det var tydeligvis det. Gud åpenbarte seg gjennom dette folket. De vitnet om Gud. Alle som bor i landet forgår av frykt for dere. Ja, takk og lov når mennesker er kommet dit. Takk og lov når mennesker er kommet dit at de forgår av frykt for Herren. For da går det an å fortelle dem evangeliet. Da går det an å fortelle dem at Ja, men det jo en som har tatt all din straff. Og så forklarer hun jo videre da, for vi har hørt om hvordan Herren tørket ut vannet i Rødehavet foran dere da dere dro ut av Egypt. Historia har gått viralt på TikTok og Spotify og Instagram og Snapchat. Historia om Israel som gikk over Rødehavet, og det var en frykt. Hvem kan gjøre sånt? Altså, for et under. Ja, vers 11. Da vi hørte det, ble hjertet vårt fullt av angst. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren, deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. For et vitnesbyrd av en hedning, en icke-jøde, som bare hadde hørt og sett. Og alle i landet, de frykta Gud. Og dette er den Gud som er Gud både i himmelen og her på jorda. Dette er den eneste. Dette er han som har skapt alt. Og hva ble det da som ble redningen for Rahab? For hun viser sin tro, altså. Gjennom vitnesbyrdet så viser hun tror på den evige Gud. Og så viser hun seg rettferdig gjennom sine gjerninger. En horkvinne, sier du. Ja. Og så fikk hun altså et bevis. Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne skarlagenrøde snoren i vinduet. Og jeg er en av de få kanskje igjen som tror at hvert ord i Bibelen har en betydning. Og når det står skarlagens rød, så tror jeg faktisk at det er noe Gud vil peke på. Skarlagens rødt er vel kanskje det nærmeste du kommer blodfarge. Skarlagens rødt skulle det være den redningen som hun skulle kaste ut gjennom vinduet. De dro av sted, og hun bandt den skarlagens røde snoren i vinduet. Og så var det noen som tok en snap og sendte den til meg. Og da så det sånn ut. Kanskje. Men hun bodde i hvert fall helt i kanten på bymuren. Så hun kunne fire dem ned ut sitt vindu, og da var de på utsida av bymuren. Da var de redda. Og i det vinduet skulle hun henge ut den skarlagens røde snora. Det er redningen. Det er mange, mange rare ting som skjer i Bibelen. Det er mange, mange rare, på en måte, symbol og tegn. Og her ble altså et tau hengt ut av et vindu. Skarlagens rødt, det ble redningen for de som søkte tilflukt i dette huset. Så denne snora i Rahab sitt vindu viser at hun trodde på det hun hadde hørt. Hun tok aksjon på det ordet hun hadde hørt. Og denne her blodfarga snora fungerte jo for Rahab på samme måte som blodet på dørene i Egypt. Hun ble redda. Og denne her snora, denne her troen, den går jo gjennom hele Bibelen. Og det passer veldig bra. Jeg visste ikke vi skulle ha brødsbrytelse i dag. Men vi har hatt et minnemåltid om det Jesus har gjort for oss. Som nettopp han løfter frem blodet og sitt legeme. Blodet går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og la ikke forsamlingene våre og forkynnelsen vår bli blodfattig. For det har det ofte en tendens til å bli. og blodfattig forkynnelse, da kan det like godt være årsmøte i Røde Kors, eller et innlegg i Norsk Folkehjelp, som trivelig og koselig, og det oppmuntrende. Men det har ingenting med evangeliet å gjøre. Jesu Kristi blod, det det som vi helt avhengig av. Uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Og vi kan begynne helt i begynnelsen. Vi kunne gjerne begynt med vers 15 her i 1. Mosebok 3, men i alle fall, Herre Gud gjorde kapper av skinn til Abraham, nei, til Adam og hans hustru. Hvordan lager du klær av skinn? Og i dag kan vi jo lage PVC og noen kunstskinn-greier, men jeg tippet det her var ekte greier, altså. Og da må du drepe et dyr. Og det var Gud som drepte et dyr. Det rant blod, altså, i Edens hage for å dekke de syndige kroppene til Adam og Eva. Kain og Abel. Abel, han bar også fram et offer. Et blodig offer. Det såg Gud til. Abraham skulle offre Isak, men der kom en vær i stedet for. En stedfortreder. Og det var blod. Og så har vi utgangen av Egypt. De skal ta blodet av påskelammet og stryke på begge dørstolpene på den øverste dørbjelken. Og på Jom Kippur, den store forsoningsdagen, så skal en bukken slaktes som skal være syndoffer for folket, og blodet skal bæres innenfor forhenget. Og han skal gjøre med bukkens blod like som han gjorde med oksens blod, og stenke den på nådestolen og foran nådestolen. Gud må se et blodig offer, en stedfortredende død. Og det fikk vi til åpning her også. Din og min synd er så grusom at når han som ikke visste av synd blir gjort til synd, så behager det far å knuse sin enbårne sønn. Din og min synd. Og jeg legger altså ytterligere synd til dette kors i dag, og i morgen, og i overmorgen, med mine tanker, og mine ord, og mine gjerninger. Gud visste om det. Jesus har sona for min fremtid, og han, all min synd er sona for. Men alt som jeg foretar meg i mitt liv, det blir lagt på han for 2000 år siden. For det er umulig at blod av oksa og bukka kan bære bort synda. De var symbol. Det var symbol på han som det fullkomne. Ikke med blod av bukka og kalva, men med sitt eget blod gikk han, Jesus altså, inn i det himmelske en gang for alle og fant en evig forløsning. Er det rart at Rahab skulle bruke skarlagens rød farge? Nei, jeg synes ikke det er rart. Jeg tror at Gud bevisst ville ha den fargen. For det bare én redning. Det finnes bare én redning, og det Jesus. Og det hans blod, det han har gjort for oss på Golgata. Det finnes bare én redning. Du kan ta det sammen så mye du vil. Du kan prøve å behage Herren så mye du vil. Og det hjelper ingenting på din frelse. Niks, nada, nothing. Der er det kun Jesus. Vårt påskelamme slakta. Vi har i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Hva er det som gjør at du kan møte den evige Gud og sitte på hans fang og si far. Det fordi at du fikk det bra til i går? Leste i Bibelen i flere timer og ba og var ute og vittnet litt og skrev en god artikkel. Har ingenting med saken å gjøre. Fullstendig bortkastet arbeid hvis du snakker om frelse. Altså, det så herlig dette her, at det bare Jesu blod. Så kan jeg troppe opp for den evige Gud sitt ansikt, sette meg på hans fang og si, pappa, far. Og det min rett. Jeg har en rett til å gjøre det. I Jesu blod, og bare derfor. Jeg vet ikke hvor tydelig kan greie å si dette her, men det bare så enkelt det. Og så vanskelig kanskje å få hjernen vår til å forstå i hverdagen. For det jeg lærte fra jeg var liten, at hvis de reier opp senga med å rydde rommet, så får de 50 kroner. Sant? Det liksom lærdommen vår at du må yte for å nyte. Her lærdommen, sett deg ned og prøv ikke å hjelpe Gud med frelsen. Bare gi livet ditt til han. Si takk for frelsen. Du rettferdiggjort ved hans blod. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Også i det livet vi lever sammen med Jesus. For når du blitt frelst, så begynner et liv der det går an å leve til behag for Herren. Og der vi har bruk for å be om tilgivelse. Og også der gjelder Jesu blod. Jeg kan gå til pappa fordi at jeg knuste en rute med fotballen i går, sant? Og så går jeg 10 runder ute på veien og har det forferdelig ondt inni meg. Men jeg fortsatt sønn av min pappa. Og endelig så tar jeg mot til meg, og så går jeg inn og så sier du, far, se hva jeg har gjort. Han visste det jo hele tiden. Han gjorde jo det. Men han vil at jeg skal komme og fortelle det. Og så kjenner jeg at byrden den forsvinner. Altså, nå skulle vi lest om David, når han ikke fortalte hva han hadde gjort. Sant? Nathan måtte komme til han og fortelle han, David, hvis en mann har gjort dette her, ja, den mannen skal gjennomgå, sier David. Ja, så sier Nathan, you're the man. Ups. Og så skriver David en salme om hvordan han har det, når han ikke fortalte Gud hvordan, om sin synd. Mine bein ble fortært, min livssaft svant, og din hånd lå tungt på meg, sier han. Ja, det ganske grusomt å gå rundt med uoppgjorte ting. Men det handler ikke om din frelse. Dersom du hører Herren til, så du fortsatt hans barn. Han din far, og du har rett til i frimodighet å gå inn for hans trone, og så setter du det på hans fang i Jesu blod, og så sier du, far, i dag gikk det galt. Og han tilgir. Grenseløst. Så har du da et valg, sier Josua. Og det her avslutningsverset, et nydelig avsnitt. Så frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de gudene som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og i Egypt, og tjen Herren. Og det her sier altså Josua på slutten av livet sitt, på slutten av boka, og hvor altså Israels folke ikke rydda ut de menneskene som bodde i landet, og så ble det blanding, og så ble det avgudstyrkelse, for de fikk ikke rydda ut avgudene. Og så ble det masse rot. Men så sier han, tjen Herren. Og syns dere ikke om å tjene Herren? så kan du velge noe annet. Valget ditt. Så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Her er flere valg. Men så kommer min hustavle. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg for at din nåde, den er så enorm. Den er så enorm at vi av og til lurer på om det kan være sant. Om du altså heter horkvinne, eller du er drapsmann, eller det har fullstendig mislykkes for deg i ditt liv. Altså sier du, Jesus, du er velkommen. Her er nåde å få. Her kan du komme, og så kan du få innta landet og leve et liv sammen med det, Jesus. Det er helt vidunderlig. Og så vet vi, Jesus, at det livet sammen med det, det kan gå opp og ned, og det kan være så forskjellig, men vi vet i alle fall at det beste livet sammen med det, det er å leve helt oppgjort og i samsvar med ditt ord. Hjelp oss til det, Jesus. Hjelp oss til å få fryd oss og glede oss i å leve etter ditt ord. Og leve i samsvar med din bruksanvisning for livet vårt. Du vet best. Hjelp oss til å komme til det med uoppgjorte ting, og la oss få renske opp i det som har kommet imellom oss, Jesus. Å, det er herlig å være din. Takk for din vidunderlige frelse, Jesus. Da vil altså jeg bare si det, Jesus, at jeg og mitt hus, vi vil tjene det. Vi vil tjene det, Herre. Amen.